Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος.
Χριστός Ανέστη. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Μπορώ να ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ. Μια και τελειώνουμε σήμερα, μπορούμε να κάνουμε δύο ερωτήσεις.
Άμα είναι να μην τελειώσουμε.
Λοιπόν, ο Κοσμάς Αντωνός προφήτεψε τις 20 χρόνια περίπου και στο Αντωνούπολη θα γίνεται πάλι ελληνική. Η αναστάτωση που υπάρχει στον γιο αυτή τη στιγμή του και στον Αμερικά μας. Μπορεί να είναι αυτή τη διευθύνση.
Δεν ξέρω από πολιτικά.
Άλλο. Για να μην θέλει ο κόσμος της αγάπης στην κοινωνική δικαιοσύνη, θα και τους λόγους του. Την ερώτηση είναι η εξής. Οι άνθρωποι που αγωνίζονται για την κοινωνική δικαιοσύνη, μακριά της Εκκλησίας προφανώς, που είναι και η επανάσταση της Εκκλησίας στην προσωπική και όχι κοινωνική. Οι άνθρωποι λοιπόν που αγωνίζονται για την κοινωνική δικαιοσύνη, είναι αντίθετοι στο θέλημά του.
Δεν ξέρω κοινωνικά. Δεν ξέρω ούτε κοινωνικά. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να είμαστε πιο σύντομοι. Είμαστε πιο σύντομοι γιατί θα ακολουθήσει η αγρυπνία. Είναι η απόδοση του Πάσχα και τη μέρα αυτή ψάλλουμε την ίδια ακολουθία που ψάλλουμε το βράδυ της Ανάστασης. Και ίσως όταν υπάρχει η Ανάσταση, όταν υπάρχει η Θεία Λειτουργία αναστάσιμη, δεν είναι και απαραίτητα τα λόγια, αλλά τέλος πάντων. Όλη η βάση της πνευματικής μας πορείας είναι ο Χριστός. Είναι η Ανάστασή Του. Και αρχή και το τέλος είναι αυτά. Όταν, εάν είχαμε τη δυνατότητα να το συνειδητοποιούσαμε αυτό και να επικεντρωνόταν όλη η ζωή μας στο μυστήριο του Χριστού, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και λαμβάναμε εμπειρία της Αναστάσεως Του, όλα τα υπόλοιπα ήταν περιττά. Καμιά φορά και τα λόγια και η προσπάθεια που κάνουμε οφείλεται στο κενό που έχουμε από την απουσία του Χριστού, από την μη μετοχή μας στα μυστήρια του Χριστού, στην Θεία Λειτουργία ιδιαίτερα. Όταν ο άνθρωπος δεν τρέφεται από τη Θεία Λειτουργία, δεν συνειδητοποιεί ότι η Θεία Λειτουργία είναι η Ανάσταση συνεχιζομένη του Χριστού, τότε αυτή η έλλειψη, η μη πληρότητα μας αναγκάζει να κατεφεύγουμε σε άλλες λύσεις. Τέλος πάντων, θα δούμε ένα όμορφο κείμενο του Γέροντος Πορφυρίου και έτσι φέτος με τη χάρη του Θεού θα τελειώσουμε, που αναφέρεται πρακτικά στο περιεχόμενο της άσκησης του χριστιανού, στο περιεχόμενο του πνευματικού αγώνα. Να δούμε τι λέει. Συμβαίνει πολλές φορές να αισθάνεται κανείς υπερβολική στενοχώρια για την κατάσταση του κόσμου. Να υποφέρει που βλέπει ότι το θέλημα του Θεού δεν γίνεται σήμερα από τους ανθρώπους ή και από τον ίδιο. Συνήθως υπάρχουν δύο καταστάσεις στην τοποθέτηση του ανθρώπου. Η μία κατάσταση είναι η κατάσταση της σκληρότητος, της αδιαφορίας, να συμβαίνει το κακό γύρω μας και να μην αισθανόμαστε τίποτα. Να είμαστε τελείως αδιάφοροι. να κάνουμε χοντρά πράγματα και να τα περνούμε στο ξόφαλτσο. Και υπάρχει και το άλλο άκρο, η υπερβολική ευαισθησία, το κάθε τι που συμβαίνει δυσάρεστο, να το εισπράττουμε, να το φορτωνόμαστε και να ταλαιπωρούμεθα. Και δυσκολευόμαστε να βρούμε ποιο είναι το μέτρο. Υπάρχει λοιπόν, για κάποιους μπορεί να φαίνεται παράξενο αυτό, για κάποιους πολύ κατανοητό, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ ευαίσθητοι και το κακό που μπορεί να μην τους αφορά άμεσα, το κακό, η δυστυχία υπάρχει στον κόσμο, να το προσλαμβάνουν, να τους γίνεται προσωπικός πόνος και να ταλαιπωρούνται και να διερωτώνται. Γιατί συμβαίνει αυτό? Λοιπόν, λέει ο Γέροντας, συμβαίνει πολλές φορές να αισθάνεται κανείς υπερβολική στενοχώρια για την κατάσταση του κόσμου. Να υποφέρει που βλέπει ότι το θέλημα του Θεού δεν γίνεται σήμερα από τους ανθρώπους ή και από τον ίδιο τον άνθρωπο που έχει αυτή τη διάθεση. Να πονάει με τον πόνο το σωματικό και τον ψυχικό των άλλων. Η ευαισθησία αυτή είναι δώρο του Θεού. Είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να έχει αυτή την ευαισθησία παρά να είναι σκληρημένος και διάφορος. Υπάρχουν, μπορεί να ανήκουμε και εμείς σε αυτούς, πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν στην εκκλησία, μετέχουν στα μυστήρια, αλλά με έναν τέτοιον τρόπο που δεν λειτουργεί η καρδιά μας. Είμεθα διάφοροι για τους υπολείπους. Συμβαίνει το κακό και δεν μας αγγίζει. Συμβαίνει δυστυχία και δεν μας είναι τελείως αδιάφοροι. Ζούμε στον κόσμο μας. Θέλουμε εμείς να είμαστε εντάξει. Εμείς να είμαστε βολεμένοι. Και είναι πολύ σημαντικό, αν και εξαιρετικά επώδυνο, ο άνθρωπος να έχει αυτή την ευαισθησία. Και είναι σημαντικό, αν και επώδυνο όπως είπαμε, γιατί αυτή η ευαισθησία μπορεί να του γίνει η αφορμή και ο δρόμος να αποκτήσει ουσιαστικότερη σχέση με τον Θεό, να του γίνει ο δρόμος και η διαδικασία γεύσης της γνώσης. Η γνώση δεν είναι ένα γεγονός το οποίο το αντιλαμβανόμαστε ή το κατανοούμε. Η γνώση είναι ένα γεγονός που αποκαλύπτεται. Και αυτός που είναι ικανός για να δεχθεί αυτή την αποκάλυψη της γνώσης της αλήθειας είναι άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει μέσα από τη διαδικασία του πόνου, του σταυρού, της ευαισθησίας. Η ευαισθησία είναι το χρήσιμο υλικό για να ζήσει ο άνθρωπος τον σταυρό. Αλλά μπορεί και να μην συμβεί όμως αυτό. Είναι πώς προσεγγίζουμε, πώς αντιμετωπίζουμε, πώς διαχειριζόμαστε την ευαισθησία. Αλλά χωρίς ευαισθησία δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Λέει ο Αβάς Μακάριος, απόκτησε καρδιά και θα σωθείς. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ευαισθησία δεν μπορεί να αντιληφθεί το κακό με την έννοια των δυσάρεστων ενεργειών που προκαλεί στον άνθρωπο. Άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να αντιληφθεί τον πόνο και το δικό του και των άλλων δεν έχει δυνατότητες να πλησιάσει τον Θεό και να γευτεί τον Θεό. Όταν λοιπόν την ευαισθησία μας την εγκλωβίζουμε στη σκέψη και την κάνουμε λογισμούς, αδυνατούμε τότε να γευτούμε τον Θεό. Όταν προσπαθούμε να αμυνθούμε για να μην πληγωθεί η καρδιά μας και ενεργοποιούμε τη δύναμη του νοός μας και όχι κάτι άλλο, να δούμε τι άλλο στη συνέχεια, τότε ο άνθρωπος αδυνατεί να γευτεί τον Θεό, και αυτό γιατί φοβάται να πονέσει. Όμως η ευαισθησία είναι χρήσιμον υλικών για να μπορούμε να έχουμε προσευχή. Είναι χρήσιμον υλικών για να αποκτήσουμε καρδιά που να αγαπά. Αν δεν έχεις ευαισθησία, δύσκολα θα αγαπήσεις. Δύσκολα θα πονέσεις. Δύσκολα θα μετανοήσεις. Δύσκολα θα δεχθείς τα δώρα του Θεού. Λέει λοιπόν, η ευαισθησία αυτή είναι ένα δώρο του Θεού. Στις γυναίκες τις συναντάμε συχνότερα. Οι ψυχές που έχουν αυτήν τη λεπτότητα είναι ιδιαίτερα δεκτικές στα μηνύματα και στην θέληση του Θεού. Τι να πούμε παραπάνω από αυτό που λέει. Είναι αλήθεια αυτό. Οι ψυχές που έχουν αυτή τη λεπτότητα, που έχουν ευαισθησία, είναι ιδιαίτερα δεκτικές στα μηνύματα και στην θέληση του Θεού. Δεν παίρνουν έτσι τη ζωή. Βλέπουν κάτι και μέσα από αυτό μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχει μια παρουσία Θεού, ένας λόγος Θεού. Η ζωή τους, οι πράξεις τους δεν είναι χοντροειδείς ενέργειες στις οποίες δεν συμμετέχουν, αλλά συμμετέχουν και προσπαθούν να τις τακτοποιήσουν με τέτοιον τρόπο που μπορούν να σέβονται την καρδιά τους και να αγαπούν. Λοιπόν, αυτές οι ευαίσθητες ψυχές έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν πολύ στην εν Χριστώ ζωή, διότι αγαπάνε τον Θεό και δεν θέλουν να τον λυπήσουν. Διατρέχουν όμως ένα κίνδυνο, και ερχόμαστε εδώ στο υπόλοιπο. Αν δεν δώσουν στον Χριστό, αν δεν δώσουν στον Χριστό με εμπιστοσύνη τη ζωή τους, είναι δυνατό το πονηρό πνεύμα να εκμεταλλευτεί τη λεπτότητά τους και να τις οδηγήσει σε λύπη και σε απελπισία. Είναι εδώ το θέμα της διακρίσεως. Πρέπει να βρούμε τη μέση οδόν. Είναι βεβαίως απαραίτητη η ευαισθησία, η λεπτότητα, αυτή η ευγένεια της ψυχής εις τον άνθρωπο για να μπορέσει να ζήσει, να μετέχει στη ζωή, να μετέχει στην αλήθεια, να μετέχει των δωρεών του Θεού. Αλλά εδώ υπάρχει το πρόβλημα της διακρίσεως, ο κίνδυνος. Ποιος κίνδυνος? Αυτή η ευαισθησία να είναι δική μου ενέργεια. Η ευαισθησία είναι η δική μου προσπάθεια να σώσω τον κόσμο. Και όταν δεν βλέπω να το σώσω, δεν μπορώ να το σηκώσω αυτό στις πλάτες μου. Και εγκαταλείπομαι. Με εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μου. Είναι πολύ χρήσιμο ένας πατέρας, μια μάνα ή ένας σύντροφος να νοιάζεται για τα παιδιά του, για τον σύντροφό του. Να έχει ευαισθησία πώς να βοηθήσει τα πράγματα. Και να κάνει και προσευχή, να κάνει και τον αγώνα. Αλλά αν θεωρήσουμε η ευαισθησία και η καρδιά μας είναι μια δική μας υπόθεση, είναι μια δική μας ενέργεια, και αυτή η καρδιά μας και αυτά τα συναισθήματά μας είναι αυτά που θα σώσουν τον άλλον, τότε παγιδευόμαστε σε μια δαιμονική ευαισθησία, η οποία θα φέρει στη συνέχεια μια λύπη και μια απελπισία. Η καρδιά μας, η ευαισθησία της δεν είναι έργον δικών μας. Είναι βεβαίως δική μας κατάσταση, αλλά για να μπορέσει αυτή η ευαισθησία να μας δικαιώσει, να δικαιώσει την καρδιά μας, πρέπει να γίνει αναφορά της εις τον Χριστό. Δεν σώζει πάντα η ευαισθησία, και όχι, και όλοι οι ευαίσθητοι άνθρωποι δεν είναι του Θεού. Πώς μπορούμε να το διακρίνουμε και καταλάβουμε? Από τους καρπούς της ευαισθησίας. Αν η ευαισθησία σου σε πνίγει, αν η ευαισθησία σου γεννάει τρόμο, αν η ευαισθησία σου γεννάει μελαγχολία, ανευαισθησία σου σου γεννάει ένα αίσθημα αποτυχίας, τότε αυτή η ευαισθησία σου ήταν δική σου ενέργεια. Δεν θέλησες να την καταθέσεις και να την επενδύσεις στο σώμα του Χριστού. Και επειδή δεν έχει επενδυθεί αυτή η ευαισθησία και η λεπτότητα της καρδιάς και δεν έχει περάσει από το σώμα του Χριστού, δεν βρίσκει ανάπαυση. Δεν βρίσκει δικαίωση η ευαισθησία μας. Και ποια θα είναι η ανάπαυσή της τότε? Είναι να είναι αποτελεσματική η ευαισθησία μας. Δηλαδή να είναι θεραπευτική. Άμα όμως δεν είναι θεραπευτική, τι γίνεται? Αν το παιδί μου δεν σώζεται, αν ο κόσμος δεν σωθεί, αν το κακό εξακολουθεί να υπάρχει στον κόσμο, πώς θα το αντέξουμε? Έρχεται μια τεράστια απελπισία. Και τότε πολλοί άνθρωποι μέσα από αυτήν την ευαισθησία καταλήγουν σε τεράστια ψυχολογικά προβλήματα, ή αυτή η καταθλιπτικότητα τους οδηγεί σε διάφορες μορφές εξαρτήσεων, είτε ναρκωτικά, είτε πιωτό, είτε τσόγος, είτε φιλοδοξία, είτε εργασιομανία ή σεξομανία, οτιδήποτε άλλο. Στη βάση πολλές φορές αυτών των εξαρτήσεων κρύβεται ένας ευαίσθητος άνθρωπος που δεν είμαστε αυτοί, θεοποίησε την ευαισθησία του, την απολυτοποίησε την ευαισθησία του και δεν μπορείς να την κάνει προσευχή. Είναι πολύ λεπτό αυτό το σχέδιο, το προσέξουμε. Είναι μεν καλή ευαισθησία, είναι δώρο του Θεού, αλλά δεν την ξέρουμε να τη διαχειριστούμε, θα μας καταδικάσει αυτή η ευαισθησία. Αυτή η λεπτότητα. Πρέπει να ξέρουμε να κρατούμε το μέτρο. Να μην θέτουμε τη δική μας ευαισθησία πάνω από την πρόνοια του Θεού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να μην θέσει την καρδιά του, την ευαισθησία του, τον ευαίσθητο λογισμό του, τα φιλάνθρωπα αισθήματά του, την φιλανθρωπία του πάνω από την πρόνοια του Θεού, αυτό είναι τεράστιο άθλημα. Είναι τεράστια άσκηση αυτό να το κάνει ο άνθρωπος. Σημαίνει μια εμπιστοσύνη προς τον Θεό που είναι ένα άλμα προς το κενό. Γιατί να εμπιστευτώ τον Θεό εγώ, να τον εμπιστευτώ τον Θεό, αν ο Θεός μου αποδεικνύει ότι η πρόνοια του θα σώσει τον κόσμο. Αν όμως δεν μπορώ να το. Τα γεγονότα μου διαψεύδουν αυτή την πραγματικότητα, τότε τι γίνεται? Έρχεται η ευαισθησία μου να με καταδικάζει. Και τότε πρέπει να σταυρώσω τον λογισμό μου. Να πω ας την ευαισθησία. Εμπιστεύομαι μπορεί να θεωρώ και ό,τι θέλει να γίνει. Αυτός ξέρει, είναι πατέρας μου. Εάν θεοποιήσω την ευαισθησία μου, θέλω όλα να έχουν μία ερμηνεία. Η πρόνοια του Θεού να συμβιβάζεται με την ευαισθησία τη δική μου. Αυτό δεν γίνεται όμως. Ή θα σταυρωθούμε για τον Χριστό ή όχι. Ή θα κάνουμε ένα άλμα στο κενό ή όχι. Ή θα παραδεχτούμε ότι η λογική μου είναι μέτρο ζωής, η ευαισθησία της καρδιάς μου, η αγάπη του Θεού. Και ας μην την καταλαβαίνω. Είναι κατανόητο γιατί συμβαίνουν τόσα τραγικά στον κόσμο. Γιατί υπάρχει δυστυχία? Γιατί πεθαίνουν παιδιά πριν γεννηθούν καν? Αυτό είναι το χωράει ο νους μου. Αν είμαι ευαίσθητος, πώς θα το αντέξω? Και τότε υπάρχει αυτή η αντίφαση. Η δική μου φιλανθρωπία, η δική μου αγάπη είναι πάνω από την πρόνοια του Θεού. Μα πού είναι η πρόνοια του Θεού? Εκεί ακριβώς υπάρχει εμπιστοσύνη. Και ας μην το κατανοούμε. Υπάρχει ο σταυρός της πίστεως. Και αυτή λοιπόν η ταλαιπωρία του, τα γεγονότα να σου διαψεύδουν την πρόνοια του Θεού και εσύ να επιμένεις σε ένα ψέμα, εντός εισαγωγικών ψέμα, αυτή η επιμονή σου είναι η μεγαλύτερη θυσία που μπορεί να δώσει στο Θεό. Και αυτή η επιμονή σου σε αυτό που φαίνεται ψέμα είναι που θα σου γεννήσει δυνατότητα σύνδεσης με τον Θεό. Γιατί αυτός άλλο πόνος, πονάμε, τι πονάμε, παραμύθια. Δεν είναι πόνος ούτε κανένα κατώ μετάνοιας. Δεν είναι πόνος ούτε κανένα νηστεία. Δεν είναι πόνος ούτε έφαγα χιλόπιτα. Δεν είναι πόνος ούτε καταστράφει οικονομικά. Πόνος είναι να σου λέει ο Θεός ότι είναι αγάπη και όλα να δείχνουν κάτι αντίθετο και εσύ να επιμένεις την αγάπη του. Παρά την λογική σου. Να υπερβαίνεις την ευαισθησία σου. Αυτό είναι τεράστιο εσωτερικό άθλημα. Που αν το κάνεις αυτό το πράγμα, ο Θεός αρχίζει να αποκαλύπτει άλλα μυστήρια που υπερβαίνουν τη λογική του ανθρώπου. Γι' αυτό νομίζω ότι την προηγούμενη φορά κάποιος ρώτησε τι να πούμε γι' αυτό το κακό του κόσμου. Τι είναι λογάκια που θα τα πούμε? Είναι λογισμοί που θα τους αναλύσουμε, είναι μαθηματικά που θα τα εξηγήσουμε, είναι προσωπικό γεγονός. Και το προσωπικό γεγονός τι σημαίνει? Ότι ο Θεός αποκαλύπτει σύμφωνα με τη διάθεσή σου. Αν έχεις τη διάθεση να υπερβείς τον νου σου και την ευαισθησία σου, ο Θεός θα σου αποκαλύψει μυστήρια. Αν έχεις τη δυνατότητα να αντιστρατευτείς την ίδια τη λογική σου και να εμπιστευτείς σε μια πρόνοια που δείχνει να μην είναι πρόνοια, να εμπιστεύεσαι σε έναν Θεό που δείχνει να μην είναι αγάπη και εσύ να επιμένεις την αγάπη, ελπίζω ότι κάτι άλλο υπάρχει που δεν σου έχει αποκαλυφθεί ακόμα και αφήνεσαι στα χέρια του, τότε αυτό είναι η πηγή γνώσεως. Είναι η θύρα για να αποκαλύψει ο Θεός στην καρδιά μας την πραγματικότητα. Και σύμφωνα με την χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου, ο Θεός απαντά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν είναι παραμυθάκι που το έχουμε σίγουρο ανά πάσα στιγμή. Ο Θεός είναι ένα ρίσκο, είναι ρεψοκινδύνημα διαρκώς. Και όποιος λέει ότι πιστεύει στον Θεό και δεν τον αμφισβητεί, δεν έχει αληθινή σχέση με τον Θεό. Αν δεν αμφισβητήσεις τις ενέργειες του Θεού με την έννοια να σου φαίνονται παράξενες για την καρδιά σου, παράξενες για την ευαισθησία σου. Δεν εννοούμε αμφισβήτηση, α, ποιος Θεός κυριαρχίζει λογισμούς. Όχι τέτοιο πράγμα. Αν δεν αμφισβητεί η ευαισθησία σου την αγάπη του Θεού, να λες πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να μπεις στη διαδικασία ανάπτυξης. Ή και τι επιλέγεται ότι ο άνθρωπος θα κάνει? Ή θα στραφεί και η προσευχή του θα είναι ασκητική προσευχή, θα είναι προσευχή της Γεστημανής. Τι έκανε ο Χριστός? Λέει, ο συνθρόβι αίματος ήταν ο υδρότας του. Πέρασε αυτή την αγωνία της Γεστημανής για να μας πει ότι είναι η πρόταση και για τη δική μας πορεία. Αν η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι εμπειρία Γεστημάνιος τέτοιου είδους προσευχής, τότε ψεύτικοι είμαστε, κάτι δεν πάει καλά. Και ούτε μπορούμε να δεχθούμε και να γίνουμε φορείς των αποκαλύψεων του Θεού. Οπότε αυτή η διαδικασία, ότι να, εμείς είμαστε τακτοποιημένοι χριστιανοί, συντηρητικοί και φιλελεύθεροι, τι παραμύθια είναι αυτά, τυπική και ουσιαστική. Εάν δεν μπει η καρδιά του ανθρώπου σε αυτή την αναζήτηση να συμμερίζεται κάποια στιγμή της ζωής του την αγωνία του Χριστού στον κήπο της Γεστημανής, δεν μπορεί να λάβει εμπειρία της Αναστάσεως. Και τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι? Επειδή αυτό μας είναι τόσο τρομερό, επιλέγουμε δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι ο κοσμικός τρόπος ζωής. Επειδή δεν αντέχουμε, αυτό που έχουμε ανάγκη, ξέρετε, είναι να έχουμε ανδρείο φρόνημα, να έχουμε τόλμη και θάρρος να σταθούμε σε αυτή την ώρα της Γεστημανής, της προσωπικής που είναι ο κάθε άνθρωπος. Να την αντιμετωπίσουμε, να στραφούμε απέναντι αυτής της καταστάσεως. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος όταν δει αυτά τα πράγματα τον τρελαίνουν και να είναι ασυμβίβαστα με αυτή τη θρησκευτική διαπόφτιαξη περί Θεού, τότε ο άνθρωπος επιλέγει να ζήσει τον κοσμικό τρόπο ζωής. Να κάνει πολλά πράγματα, να εξαντλεί την έφεση αυτής αναζήτησης στις ειδονές του Δίου τούτου. Ή αλλιώς επιλέγει μία ανθρωπιστική προσπάθεια να λειτουργήσει με ωραίες ιδέες. Ωραίες ιδέες που να σωπεύουν τη λεπτότητα και ευαισθησία της καρδιάς του, πιστεύοντας πως θα κάνει σπουδαία πράγματα για να βοηθήσει τον κόσμο να κάνει κάτι καλύτερο. Αλλά εκεί, όσο περνά ο καιρός, θα διαπιστώσει ότι χτυπάει αέρα και πάλι ο άνθρωπος θα οδηγηθεί σε ένα αίσθημα αποτυχίας, θα πληγωθεί πολύ η καρδιά του και θα οδηγηθεί σε ψυχολογικά προβλήματα. Πάντως, πολλές εξαρτήσεις που φαίνονται δυσάρεστα πράγματα για τον κοινό κόσμο, ναρκωτικά, όπως είπαμε προηγουμένως, αλκοολισμός, τζόγος, εργασία, γιατί και η εργασία μπορεί να γίνει ένα είδος εξάρτησης, στην ουσία είναι καταστάσεις που έρχονται να καλύψουν μια καταθλιπτικότητα. Και στην καταθλιπτικότητα έχουν κυρίως έφεση οι ευαίσθητοι άνθρωποι. Και επειδή δεν μπόρεσε να δικαιωθεί αυτή η ευαισθησία τους, να βρει μια πορεία και μια δρομολόγηση, οδηγήθηκαν οι άνθρωποι σε αυτήν την κατάσταση για να καλύψουν αυτό το κενό και αυτόν τον πόνο. Η ευαισθησία λοιπόν, συνεχίζει ο Ιεροπορφύριος, δεν έχει διόρθωση. Μπορεί μόνο να μετασχηματιστεί, να μεταποιηθεί, να μετατραπεί, να μεταμορφωθεί, να μεταστοιχειωθεί, να γίνει αγάπη, χαρά, θεία λατρεία. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Είσαι ευαίσθητος είσαι. Αυτό θα πάρεις. Η πρόνοια του Θεού δεν καταργεί την προσωπικότητά μας. Ευαίσθητος είσαι, ευαίσθητος θα μείνεις. Αλλά ή η ευαισθησία σου θα γίνει Χριστός ή θα γίνει δική σου υπόθεση. Είπαμε και άλλη φορά, ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα του ανθρώπου, ας το πάρουμε, μοιάζει με ένα δοχείο. Άλλος είναι πιο στρογγυλός, άλλος πιο λεπτός και υψωμένος. Όταν βάλουμε νερό, τι γίνεται το νερό? Παίρνει το σχήμα του δοχείου. Λοιπόν, το νερό είναι η χάρη του Θεού. Δεν καταργεί το σχήμα μας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να δώσουμε τη χάρη του Θεού μέσα στο σχήμα μας, μέσα στον χαρακτήρα μας. Έτσι λοιπόν η ευαισθησία δεν διορθώνεται, αλλά αποκτά άλλο περιεχόμενο. Πρέπει να της δώσουμε το αληθινό περιεχόμενο. Να της δώσουμε τη σωστή βάση. Να αποκτήσει η ευαισθησία μας θεολογική βάση, όχι ψυχολογική βάση. Πώς γίνεται αυτό, λέει, με την στροφή προς τα άνω. Να στρέψετε την κάθε θλίψη στη γνώση του Θεού, στην αγάπη Του, στη λατρεία Του. Έχεις θλίψη, προσπάθησε αυτή τη θλίψη, να μην την κρατήσεις για τον εαυτό σου. Να την αναφέρεις στον Θεό, να την ακουμπήσεις στην αγάπη του Θεού, να κάνεις προσευχή. Χωρίς να απαιτείς κάτι συγκεκριμένο, αλλά να αφήνεις την εξέλιξη της θλίψεώς σου στην πρόνοια του Θεού. Θα πεις τον λογισμό σου, θα καταθέσεις την κατάστασή σου, θα πεις την επιθυμία σου, αλλά θα αφήσεις τα υπόλοιπα στην αγάπη του Θεού. Να στρέψετε την κάθε θλίψη στη γνώση του Θεού και στην αγάπη Του, στη λατρεία Του. Και ο Θεός που συνεχώς περιμένει με λαχτάρα να μας βοηθήσει, θα μας δώσει τη χάρη Του και τη δύναμή Του και θα μετατρέψει τη θλίψη σε χαρά, σε αγάπη για τους αδελφούς, σε λατρεία προς τον ίδιο. Πώς γίνεται αυτό? Το δοκιμάσαμε? Δεν το δοκιμάζουμε, γιατί όταν καταθέτουμε τη θλίψη μας στο Θεό, ο λογισμός μας είναι στη θλίψη και όχι στο Χριστό. Αγαπούμε πιο πολύ τον εαυτό μας που θέλουμε να μας λύσει ο Θεός το πρόβλημα και διαφορούμε για τον Θεό που είναι ο πραγματικός μας εαυτός. Έτσι επιμένουμε στην προσευχή, αλλά ο νους μας είναι στην αγωνία του προβλήματός μας. Και εκείνη ακριβώς την ώρα μαρτυρείται ποια είναι η πραγματική μας εμπιστοσύνη στον Θεό και ποια είναι η πραγματική μας αγάπη των Θεών. Τι θέτουμε πάνω απ' όλα? Το πρόβλημά μας ή τον Χριστό? Όταν ο άνθρωπος όμως αρχίζει λίγο-λίγο να γίνεται δουλειά μέσα του και να συνειδητοποιεί τι συμβαίνει και αρχίζει να κλονίζεται και υπάρχει έστω και ένα κλασματάκι δευτερολέπτου που η προσευχή μας είναι ένα άνοιγμα προς τον Θεό, εκεί αρχίζει να γίνεται ένα άνοιγμα, σαν να γίνεται ένα άνοιγμα στην καρδιά μας, δινύχθη σαν οφθαλμία αυτών, ανοίγει ο ουρανός και ο άνθρωπος τι γεύεται τότε? Παράκληση, παρηγορία. Αισθάνεται μια παρηγορία και τι αισθάνεται? Ότι ο Θεός τον ακούει και ο Θεός είναι παρόν ο Θεός και είναι ζωντανός ο Θεός, και τότε χωρίς να του λύθει το πρόβλημα, του λύθηκε το πρόβλημα. Υπάρχει Θεός που τον αγαπά και τελειώνει η ιστορία, τελειώνει το παραμύθι. Και τότε αυτό το άνοιγμα, αυτή η αίσθηση του συχνοτισμού με τον Θεό, η δική μας ελευθερία, υπάρχει κάποια στιγμή που συνδέεται, ταυτίζει με την ελευθερία του Θεού, τότε ο άνθρωπος έχει δάκρυα. Δεν είναι δάκρυα εκείνα τα ψυχολογικά που κουράζουν. Ποια είναι τα ψυχολογικά δάκρυα που κουράζουν? Είναι τα δάκρυα της επιθυμίας μας. Είναι τα δάκρυα της θλίψεώς μας. Είναι τα δάκρυα του εγωισμού μας. Είναι τα δάκρυα της προσδοκίας μας. Και νιώθουμε μία κόπωση, μία εξάντληση. Υπάρχουν και άλλα δάκρυα Πού είναι τα δάκρυα που ξαφνικά μέσα από το πρόβλημά σου είδες τον Θεό? Δηλαδή πας και γονατίζεις και λες, έχεις ένα πράγμα που σε πειλατεύει, σε ταλαιπωρεί. Υλικό, υγεία, θάνατος, πνευματικό, αναζήτηση του Θεού, αμαρτίες, πάθη, προσβολή, έκθεση στον κόσμο, δεν ξέρω κάτι, σε ταλαιπωρεί. Λοιπόν, και αρχίζεις να το αναφέρεις στον Θεό. Και προσπαθείς να σφιχτείς εσωτερικά, να πείσεις τον Θεό να σου λύσει το πρόβλημα. Ή στη συνέχεια προσπαθείς να εκφράσεις για να τον πείσεις να σου λύσει το πρόβλημα, να βγάλεις και δάκρυα. Και προσπαθείς να ξεζουμείς την καρδιά σου, βγάλεις δάκρυα. Να συγκινηθείς. Προσπαθείς να βάλεις χίλιους δύο λογισμούς για να κλάψεις. Να ικανοποιηθείς. Και βλέπεις ότι όλα αυτά έχουν ένα κόπο, ένα σφίξιμο. Λες, κάτι δεν πάει καλά. Βλέπεις ότι θες να του βάρει, δεν ακούει τίποτα. Γιατί εσύ είσαι του βάρει. Γιατί είσαι κλεισμένος στο λογισμό σου, στο θέλημά σου, στο πρόβλημά σου. Να μην κλεινόμαστε στο πρόβλημά μας. Να μην κλεινόμαστε στην αμαρτία μας. Και τι γίνεται τότε? Όταν αποφασίσει ο άνθρωπος ξαφνικά να γίνει έστω και πολύ ελάχιστο, να βγει από τον εαυτό του. Να διαφορήσει για την αμαρτία του. Να διαφορήσει για την αρετή του. Να διαφορήσει για το πρόβλημά του. Να μην θελήσει λύση προβλήματος. Και να αφαιθεί στον Θεό. Αυτό το περιγράφουμε και μπορεί να είναι λάθος η περιγραφή. Πάντως είναι μια στιγμή που ο άνθρωπος νιώθει ότι πάβει να ασχολείται με τον εαυτό του. Πάβει να ακούει τον εαυτό του διαρκώς. Πάβει να γίνεται ο ίδιος μια ζαλάδα και ένας θόρυβος. Τότε αρχίζει να βλέπει έναν Θεό που δεν μετέχει στην ταραχή μας. Γίνεται χαμός γύρω από προβλήματα και ο Θεός είναι ατάραχος. Και είναι ήρεμος. Και σαν να σου λέει, τι χάζος είσαι, αυτά δεν είναι προβλήματα. Εμείς οι άνθρωποι, τι κάνουμε, βλέπουμε δυστυχία και ταρασόμαστε. Βλέπουμε χαρά και ενθουσιαζόμαστε. Ο Θεός δεν μετέχει σε αυτή την ταραχή. Είναι κάπου αλλού ο Θεός. Είναι λεπτή άβρα. Είναι ευγένεια. Ένας Θεός ο οποίος δεν θίγεται, δεν προσβάλλεται, δεν ταράσεται. Και μας καθυλώνει η ειρήνη του. Και τότε υπάρχει παράκληση στην καρδιά μας. Υπάρχει παρηγοριά. Αυτό το άνοιγμα θέλουμε. Και το παλεύουμε και δεν μας έρχεται. Υπάρχει ένα μεσότυχο μεταξύ μόνο και του Θεού. Και όλος μας ο αγώνας και στη λειτουργία και στην προσευχή και παντού είναι αυτό, να πέσει αυτό το τείχος. Που δεν μας αφήνει. Που είναι το θέλημά μας, είναι οι εξαρτήσεις μας, είναι τα χίλια δυο μας. Και η αμαρτία μας ακόμα. Η αμαρτία μας όχι μόνο επιθυμία. Και ως ενοχή. Δεν είναι μόνο η αμαρτία, εποθώ κάτι. Και ως ενοχή είναι πρόβλημα. Πρέπει να διαφορήσουμε και για την ενοχή μας. Τότε αν δούμε λίγο καθαρά τον Θεό, τότε θα εισπράξουμε αυτή την παρηγοριά του Θεού. Και η παρηγοριά του Θεού τι είναι? Είναι νική του θανάτου. Πώς ξεχωρίζουμε την κοσμική, την ψυχολογική χαρά από την πνευματική? Η πνευματική χαρά δεν κουράζεται. Δεν λες τώρα βαρέθηκα. Σαν ανθρώπινα τη μεγαλύτερη χαρά να αισθανθείς, τη μεγαλύτερη απόλαυση είναι κανένα γευτής. Στο τέλος βαρέθηκα, λες κουράστηκα. Έχει ημερομία λήξης. Η πνευματική χαρά είναι κάτι που δεν καταναλύσκεται, δεν δαπανάται, δεν ξοδεύεται. Δεν σε κουράζει, σε αναπαύει, σε ελευθερώνει. Και τότε αυτή η σχέση με τον Θεό, αυτό το τέτα τέτ που γίνεται σε αυτή τη δικασία του πόνου, σε κάνει να αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει πρόσωπο, τι σημαίνει κοινωνία και τι σημαίνει σχέση. Εμείς λέμε φιλοσοφικά πρόσωπο είναι αυτός που αγαπά. Είναι λόγια, λόγια, λόγια. Άλλο να ζει ο άνθρωπος και άλλο να περιγράφει φιλοσοφικά. Πάντως αυτή η σχέση με τον Θεό είναι η αίσθηση της αγάπης, είναι η αίσθηση της κοινωνίας, είναι η αίσθηση του προσώπου. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεσαι κοινωνικό όν. Δηλαδή μπορείς να κοινωνήσεις τον πάντο. Να δούμε τι λέει συνέχεια ο γέροντας. Να στρέψετε την κάθε θλίψη στη γνώση του Χριστού, στην αγάπη του, στη λατρεία του. Και ο Χριστός που συνεχώς περιμένει με λαχτάρ να μας βοηθεί. Τι όμορφες που είναι και οι θλίψεις, είναι πολύ όμορφες οι θλίψεις. Εδώ αν το σκεφτούμε καλά, οι θλίψεις, τι γίνεται? Τι είναι η θλίψη, η ταλαιπωρία, ο πόνος? Είναι ωραία πράγματα. Για ποιο λόγο είναι ωραία πράγματα? Γιατί όταν έχουμε τα πόνα, δεν το λέμε από μια διάθεση οδυνισμού, μαζοχισμού, αλλά όταν ο άνθρωπος είναι όλα καλά, Ρε παιδάκι μου, ή τέλος πάντων αντιμετωπίζει τα προβλήματα, νιώθει να είναι έτσι ζωντανός και νιώθει ότι αυτή η ζωντάνια του είναι θάνατος. Νιώθει αυτή η ζωντάνια του είναι βάραση στη ζωή. Γιατί είναι μια ζωντάνια ψεύτικη. Όταν έρχεται ο πόνος, η θλίψη, η δυσκολία, τρως και μια ασφαλιά, τρως και άλλη, και αρχίζει να ξουδενώνεσαι και αρχίζει να πλησιάζει προς το θάνατο. Και νιώθει ότι πίσω από αυτό το θάνατο υπάρχει μια ελπίδα ζωής. Πάβεις πλέον να επενδύσεις σε ανόητα πράγματα. Και είσαι αναγκασμένος να επενδύσεις στο λόγο του Θεού. Να στραφίσεις την αγάπη του Θεού. Και τότε υποπτεύεσαι ότι πίσω από αυτό το θάνατο υπάρχει η δυνατότητα και η ελπίδα ζωής. Και είναι αυτό που σε εκκλησία λέει με χαρμολύπη. Έχεις τη θλίψη, αλλά υποπτεύεσαι και για μια δυνατότητα χαράς. Είναι η πόνη του τοκετού, της πνευματικής γέννησης. Και ο Χριστός που συνεχώς περιμένει με λαχτάρα να μας βοηθήσει, θα μας δώσει τη χάρη Του και τη δύναμή Του και θα μετατρέψει τη θλίψη σε χαρά, σε αγάπη για τους αδελφούς, σε λατρεία προς τον ίδιο. Έτσι θα φύγει το σκοτάδι. Να θυμάστε τον Απόστολο Παύλο. Τι έλεγε? Νυν χαίρω εν της παθήμασή μου. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Χαίρω με τα παθήματά μου. Γιατί ήξερε να τα αναφέρει στον Θεό. Όπως όταν είσαι ερωτευμένος, δεν χαίρεσαι να πάσεις για τον εραστή σου. Να υποφέρεις τα πάντα. Και όσο υποφέρεις κάτι για αυτόν που αγαπάς και νιώθεις ότι ο πόνος σου αυτός είναι μια προσφορά για αυτόν τον εραστή σου, αυτό σου δίνει χαρά. Νιώθεις ότι εξελίσσεται αυτός ο έρωτας. Βαθαίνει αυτός ο έρωτας. Γίνεται αληθινότερη συνάντηση. Έτσι λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος, νυν χαίρον της παθήμασή μου. Η ψυχή σας να δίδεται στην ευχή. Ξέρετε, να μην φοβηθούμε να είμαστε αδύνατοι. Να μην φοβηθούμε να έχουμε σκόλοπες. Να φοβηθούμε όταν είμαστε δυνατοί και νιώθουμε ότι όλα τα ελέγχουμε. Και είμαι θαυτάρκης. Να το τρομάξουμε, να φοβηθούμε κάτι τέτοιο. Είναι προτιμότερο να μην ελέγχουμε τη ζωή μας. Είναι προτιμότερο να μας ταλαιπωρούν οι σκόλοπες και να μας έχουν σε διαρκή εγρήγορση αναζήτησης του Θεού, παρά να είμαστε τακτοποιημένοι. Πόσο άσχημη αυτή είναι τη τακτοποίηση, όταν δεν είναι τακτοποίηση στην αγάπη και στη χάρη του Θεού, αλλά είναι τακτοποίηση των δικών μας δυνατοτήτων και ικανοτήτων. Εμείς θαυμάζουμε τους ικανούς που μπορούν να τακτοποιούν τα πάντα και ξέρουν τι θέλουν. Αυτοί οι άνθρωποι όμως γίνονται σαν τα ρομποτάκια που δεν έχουν καρδιά. Αυτός που έχει σκόλοπα, που έχει ταλαιπωρία, δεν είναι τακτοποιημένος. Είναι πονεμένος. Και ο πονεμένος μπορεί να αποκτήσει καρδιά. Η ψυχή σας να δίδεται στην ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε, για όλες σας τις έγνοιες, για όλα και για όλους. Μην κοιτάσετε αυτό που σας συμβαίνει, αλλά να κοιτάσετε το φως, τον Χριστό, όπως το παιδί κοιτάζει τη μητέρα του όταν κάτι του συμβεί. Όλα να τα βλέπετε χωρίς άγχος, χωρίς στενοχώρια, χωρίς πίεση, χωρίς σφίξιμο. Πώς να το κάνουμε αυτό? Αυτή είναι η έννοια του Σταυρού. Σταυρώνω τη λογική μου. Τα γεγονότα μου μαρτυρούν κάτι άλλο. Τα γεγονότα υποστηρίζουν το άγχος και τη στενοχώρια. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να αρνηθεί όλα αυτά, δεν τα αρνείται αποθώντας την πραγματικότητα που συμβαίνει, αλλά εκθέτοντας την πραγματικότητα στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Αυτό είναι μια τολμηρή πράξη. Δεν μπορούν να το κάνουν οι εξυπνάκηδες. Δεν μπορούν να το κάνουν οι δυνατοί. Το κάνουν οι χαζοί και αδύνατοι. Οι χαζοί και αδύνατοι όμως έχουν θέση στη ζωή. Στον κόσμο ναι, έχουν οι δυνατοί και οι σπουδαίοι. Στην αληθινή ζωή έχουν θέση οι χαζοί και οι αδύνατοι. Αυτοί που δεν μπορούν να στηριχτούν στα δικά τους και αφήνουν το στέλος του Θεού. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια είναι να ατενίσετε προς το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι, αντί να δίδεστε στη στενοχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Παραπάνω, περισσότερο για την αμαρτία, να φοβούμαστε τη στενοχώρια. Όταν αμαρτήσεις, ταπεινώνεις και κάνεις και προσευχή. Όταν στενοχωρηθείς, τι προσευχή να κάνεις? Πού ο Θεός? Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή μας και φέρουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στον Θεό, τότε ξενιάζετε και γίνεστε όργανά Του. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στον Χριστό. Εν παντί θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι. Δεν λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος? Έχουμε θλίψεις εν παντί, αλλά δεν στενοχωριόμαστε, δεν στενεύει ο χώρος μας, δεν πνιγόμαστε. Τα αφήνουμε στην πρόνοια του Θεού. Όλα να τα αντιμετωπίσετε με αγάπη, με καλοσύνη, με πραότητα, με υπομονή και με ταπείνωση. Να είστε βράχοι. Όλα να ξεσπάνε πάνω σας και σαν τα κύματα να γυρίζουν πίσω. Εσείς να είστε ατάραχοι. Αλλά θα πείτε, γίνεται αυτό? Ναι, με τη χάρη του Θεού γίνεται πάντοτε. Αλλά πώς να υπάρξει χάρη του Θεού? Είπαμε, πρέπει πάνω από την ευαισθησία μας να πιστέψουμε στην πρόνοια του Θεού. Πάνω από την καρδιά μας να βάλουμε τον Θεό. Ποιες είναι οι δυνατότητές μας? Ποια είναι η γνώση μας? Ποια είναι η αρετή μας? Τι έχουμε? Τι μπορούμε να έχουμε που να νικήσει αυτά τα προβλήματα? Ναι, με τη χάρη του Θεού γίνεται πάντοτε. Ξέρετε, λέει κάπου ο Άγιος Σιλουανός ότι οι περήφανοι πάσχουν. Αυτό είναι πάσχουν οι περήφανοι. Γιατί μέχρι να ταπεινωθούν. Εμείς γιατί πάσχουμε και στενοχωρούμε? Γιατί πιστεύουμε στο λογισμό μας. Πιστεύουμε στην άποψή μας. Πιστεύουμε στο σχεδιασμό που κάναμε. Για μας, για τους ανθρώπους, τους δικούς μας. Και όταν ανατρέπεται αυτό, δεν αντέχουμε, δεν το σηκώνουμε. Όταν πάβουμε να πιστεύουμε σε κάτι τέτοιο και γίνουμε σαν τα μωρά. Δεν λέει ο Χριστός, αν δεν γίνουμε σαν τα μωρά, δεν θα πούμε στη βασιλεία του. Αυτό είναι. Δεν ξέρω, είμαι από χωριό, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Ξέρετε αυτό που λέγεται τόσο απλά, πως οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε να το πούμε. Μας ταλαιπωρούν οι λογισμοί μας και η λογική μας. Του λες το άλλο, σταμάτα να σκέφτεσαι και σου λέει ναι, αλλά. Αλλά. Θεός μας είναι λογική μας. Αν ο Θεός μας είναι λογική μας, η ευαισθησή μας, πού να υπάρξει ο Θεός, πού να έρθει ο Θεός? Γι' αυτό είπαμε, ο Θεός είναι για τους χαζούς και τους αδύνατους. Για τα μικρά παιδάκια, για τα μωρά. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είπε τυχαία ο Απόστολος Παύλος. Τα μωρά και τα ασθενή του κόσμου εξελέξει το Θεός να κατεσχύνει τα ισχυρά. Γιατί ο ισχυρός δεν έχει ζωή. Ο ασθενής και το μωρό έχει τον Θεό, έχει ζωή μέσα του. Ναι, με τη χάρη του Θεού γίνεται πάντοτε. Αν τα πάρουμε ανθρώπινα, δεν γίνεται. Και κατά το ποσοστό που έχουμε εγωισμό, που έχουμε υπερηφάνεια, στο ποσοστό αυτό πάσχομαι. Αν ακούσει, ταπεινωθούμε και αρνηθούμε τη δύναμή μας, θα δούμε ότι η ζωή είναι εύκολη. Τι λέγει ο Χριστός? Μάθετε από εμού ότι πράος και ταπεινός ημί την καρδία. Και ότι ο ζυγός μου ελαφρώσεστη. Δεν είναι ελαφρώς για όλους. Ελαφρώς για τους ταπεινούς. Για τους εγωιστές είναι δυσβάσταχτο φορείο. Είναι αφόρητη η ζωή. Να έχεις οργανώσει τη ζωή σου και λες τι σπουδαίος είμαι και πώς θα καταφέρνω και θα κάνω εκείνο και θα το πετύχω σίγουρα. Να σου έρχονται όλα ανάποδα. Είναι δυσβάσταχτη η ζωή. Δεν αντέχεις. Οργίζεσαι. Τα βάζεις με όλους και όλα. Δαιμονίζεσαι. Αν όμως λες, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σκέφτομαι αυτό, αλλά ο Θεός ξέρει. Και αν ο Θεός θελήσει, και αφήνεσαι έτσι. Και αν δεν έχει κάνει στραβόλες, ο Θεός θέλησε. Δεν ταράσεσαι. Και αν είσαι ακόμη καλύτερα, λες πω πω τι αγάπη ο Θεός, τι ευλογία. Πάσχομαι γιατί έχουμε αιμονές μέσα μας. Έχουμε βεβαιότητες μέσα μας. Έχουμε σιγουριά για τον εαυτό μας. Να το πούμε και αλλιώς. Έχουμε σιγουριά ακόμα και για τη χριστιανική μας ιδιότητα. Και για την αρετή μας και για τα χαρίσματά μας. Και αυτό μας εμποδίζει να δούμε τον Θεό. Τι φοβερό, το χάρισμα σε εμποδίζει να γεύεις τη χάρη του Θεού. Όταν το πάρεις και το ξεχωρίζεις από τον Θεό και το κρατήσεις για σένα, σε εμποδίζει να δεις τον Θεό. Και τι κάνει ο Θεός τότε? Σου παίρνει τη χάρη του και αρχίζει τις αμαρτίες. Και λες, θα κάνω τη αμαρτία. Και πάλι τρώγεσαι και ασχολείσαι με την αμαρτία σου. Ο Θεός σου δώσε το φάρμακο, επέτρεψε να αμαρτήσεις για να πάβεις να πιστεύεις στον εαυτό σου και να πιστεύεις στον Θεό. Και εμείς πάλι έχουμε την αιμονή και λέμε, γιατί να αμαρτήσω? Εγώ άγιος να αμαρτήσω? Εγώ σπουδαίος να προμεθαυμάζω να αμαρτήσω? Και κόλλας πάλι στο λογισμό σου. Και γίνεται δυσβάσταχτη η ζωή σου και δεν αναπάβεσαι. Και πας να εξομολογείς και λες, εξομολογήθηκα, αλλά δεν ξέρω με συγχώρεσε ο Θεός. Όταν αυτή τι ανοήσει, αυτά τα θεούσικα, αχ πάτερ μου και ο Θεός να με συγχωρήσει, εγώ θα συγχωρώ τον εαυτό μου. Εγωισμός είναι αυτό και δεν έχει ανάπαυση ο άνθρωπος. Ναι, αμάρτησα, παλιόμουτρο είμαι. Αλλά τι, ο Θεός με αγαπά. Εκεί πιστεύω, σε αυτό πιστεύω, όχι στον εαυτό μου. Μας έμαθε η κοινωνία με τα σκάνδαλα να έχουμε επικεντρωθεί στην ανθρώπινη αρετή και να αφήσουμε, η χάρη του Θεού στην πάντα. Μα τι, άμα δεν πάρει, ο Θεός τη χάρη του, δεν θα είμαστε όλοι σκανδαλιάριδες. Εμείς τρομάζουμε αυτά που ακούμε. Αν πόσοι είμαστε εδώ, 300 άνθρωποι, αν ο Θεός επέτρεπε και πρώτον εμένα να φαινόταν τα πάθη μας, τρομάζουμε και φεύγουμε, κρυβόμαστε ο καθένας από τον άλλο. Αυτοί είμαστε. Κύματι πάθη είμαστε. Δεν μας σώζουν τα πάθη. Και αυτά τα θεούσικα, αμάρτησα λίγο πολύ, άστα στην πάντα. Αμάρτησε λίγο πολύ, αλλά το Θεό τον αγαπάς, το πιστεύεις στην αγάπη του. Πιστεύεις στον Θεό. Αυτό σε δικαιώνει, η χάρη του. Όταν λοιπόν συμβαίνει η αμαρτία, είναι για να μπορούμε να δούμε τον Θεό. Γιατί μέχρι τώρα την αρετή μας βλέπαμε. Τον εαυτό μας βλέπαμε. Και μας εμπόδισε να δούμε το φως του Θεού. Παίρνει λοιπόν ο Θεός τη χάρη του Θεού, κατακρεμιζόμαστε, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και αν η αμαρτία δεν μας φέρει κατάθλιψη, αν η αμαρτία δεν μας φέρει ενοχικότητα και μας φέρει ταπείνωση και πούμε να είναι ευλογημένο αυτός είμαι Θεέ μου, τότε θα δούμε φως Θεού. Τότε θα επιτευχθεί αυτή η οικονομία του Θεού, να επιτευχθεί ο σκοπός της οικονομίας του Θεού που αμαρτήσαμε, για να μπορούμε να βλέπουμε το πρόσωπό του, να βλέπουμε την αγάπη του. Πώς σας φαίνεται αυτό για την ηθική του κόσμου? Να μας σώζει η αμαρτία μας και να μας δικαιώνει η αμαρτία μας και για τις αμαρτίες μας να μπορούμε να βλέπουμε τον Θεό. Ποια ηθική το λέει? Αυτή είναι η ανατροπή του Ευαγγελικού Λόγου και του Εκκλησιαστικού Λόγου. Η Εκκλησία είναι πέρα από κάθε φιλελευθερισμό και πέρα από κάθε συντηρητισμό. Και ταυτόχρονα και τα δύο τρελαίνουν τον κόσμο. Ναι, με τη χάρη του Θεού γίνεται πάντοτε. Αν τα παίρνουμε, παίρνουμε ανθρώπινα, δεν γίνεται. Αντί όμως να σας επηρεάζουν δυσμενώς, μπορούν όλα να σας κάνουν καλό, να σας στερεώσουν στην υπομονή, στην πίστη. Διότι γυμναστική είναι για μας όλες οι αντιδράσεις του περιβάλλοντος και οι δυσκολίες γύρω μας. Γυμνάζουμε τον εαυτό μας πάνω στην υπομονή, στην καρτερία. Ακούστε ένα παράδειγμα. Περνάω ο χρόνος και θα τα πούμε σύντομα. Είχε έλθει ένας μια φορά και μου έλεγε τα παράπονά του για τη γυναίκα του. Του λέγω λοιπόν, τόσο κουτός άνθρωπος είσαι? Κουταμάρες είναι αυτά που λέω? Μεγάλες κουταμάρες λέω. Ετούτη εδώ η γυναίκα σου σε αγαπάει πολύ. Ναι, αλλά μου κάνει αυτά. Σου τα κάνει αυτά για να σε αγιάσει. Αλλά εσένα δεν κόβει το μυαλό σου. Εξοργίζεσαι και αντί να αγιάζεις κολλάζεσαι. Αν είχε όμως υπομονή και ταπείνωση, δεν θα χάνε την ευκαιρία του αγιασμού. Εμείς θεωρούμε χάρισμα και αγαθό να μας φέρετε με καλύτερο τρόπο ο σύντροφός μας. Και πολλές φορές αφορμή να εξομολογηθούμε δεν είναι για να βρούμε τον Χριστό. Είναι για να κάνουμε τον σύντροφό μας να γίνει καλός, να μας φέρετε καλά. Και όλη η μάχη με τον πνευματικό λόγο, ο διάλογος εκεί είναι. Να δούμε ποιος φταίει και πώς θα πείσουμε να γίνει καλύτερος για να περνάμε καλά. Αρνούμεθα τη δυνατότητα αγιασμού δηλαδή στην ουσία. Δια του μυστηρίου κιόλας. Είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη αρετή υπομονή. Ο Χριστός είπε, άμα δεν έχετε υπομονή θα χάσετε την ψυχή σας. Για να την κερδίσετε πρέπει να έχετε υπομονή. Η υπομονή είναι αγάπη και χωρίς αγάπη δεν μπορείς να έχεις υπομονή. Είναι όμως και θέμα πίστεως. Στην πραγματικότητα είμαστε άπιστοι, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα φέρνει ο Θεός και μας απαλλάσσει από τις δυσκολίες και τις στενοχώριες. Η διάθεση να αγαπήσω με τον Θεό έχει μέσα της και κάποιον πόνο. Δέστε αυτό το ποιος, και θα καταλήξουμε σε αυτό το σημείο, είναι πολύ σημαντικό. Όταν θέλουμε να ζήσουμε πνευματικά, πονάμε, διότι πρέπει να κόβουμε κάθε δεσμό που μας ενώνει με την ύλη, εννοεί την αμαρτία, έτσι. Αν θέλεις να ζήσεις πνευματικά πρέπει να ξεκόψεις από κάποια πράγματα, γιατί δεν μπορεί η καρδιά σου να δοθεί στον Χριστό και δεν μπορεί να δεχθεί την αγάπη του Χριστού, γιατί υπάρχουν άλλα πράγματα που τη γεμίζουν. Πρέπει να ξεκοβεί, να αδειάσει η καρδιά, να χωρέσει ο Χριστός. Όταν η καρδιά μας, ο πόθος μας, η επιθυμία μας είναι γεμάτη από άλλα πράγματα, πού να υπάρξει χώρος για τον Χριστό? Πώς να έρθει? Θέλει να έρθει, αλλά δεν μπορεί να, δεν βρίσκει χώρο για να κατοικήσει μέσα μας. Και το να ξεντηθούμε αυτά και να ξεκόψουμε, έχει πόνο αυτή η ιστορία. Όπως πόνο έχει μια γυναίκα ή ένας άνδρας που αγαπάει δύο ανθρώπους και δεν ξέρει να διαλέξει. Μου έτυχε κάποιος, αλλά λέει: θέλω δύο γυναίκες, δεν ξέρω να διαλέξω. Και δύο τις αγαπώ, δεν ξέρω τι να κάνω. Πραγματικότητα και βασανιζότανε. Κάποιον πρέπει να αρνηθείς για να πονέσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Έχει πόνο όμως. Η σύνδεση με κάποιον έχει πόνο. Δεν γίνεται. Όταν θέλουμε να ζήσουμε πνευματικά, πονάμε, διότι πρέπει να κόβουμε κάθε δεσμό που μας ενώνει με την ύλη. Όταν όμως θέλουμε να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας ή τους άλλους, αυτό που δίνουμε είναι μία αγάπη. Εγώ θέλω να δώσω χαρά στον άλλο, έτσι να τον ικανοποιήσω. Αυτό που του δίδω είναι μία αγάπη, δεν είναι? Μία ενέργεια. Είναι μία δύναμη της ψυχής που μέρος της το ξοδεύουμε εκεί. Τι είναι αγάπη? Ξοδεύω την καρδιά μου για κάποιον. Ένα κομμάτι της καρδιάς μου το ξοδεύω για κάποιον. Το δίνω σε κάποιον. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δέστε τι λέει ο γέροντας. Και αυτό και το καρδίσουμε όλο το καλοκαίρι και άντε για χαρά. Θέλει προσοχή, λέει. Τι τάξη και σειρά θα βάλουμε στη ζωή μας? Για ποιον θα γίνει το έξοδο? Αυτή είναι η ιστορία. Για ποιον ξοδευόμαστε? Για ποιον θα γίνει το έξοδο? Να βάλουμε τάξη και σειρά στη ζωή μας. Γιατί ξοδεύουμε κάτι? Για ποιο λόγο? Να το ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Η πρόταση είναι να το ξοδεύουμε για τον Χριστό. Το έξοδο για ποιον το κάνουμε? Ο κόπος, η θυσία, η δουλειά μας, τα λόγια μας, τα γλέντια μας, τα χαμογελά μας, οι εκδρομές μας, οι βόλτες μας, όλα αυτά, όλο αυτό το έξοδο για ποιον γίνεται? Και γενικά όλη η ενέργεια της ζωής μας που είναι αξόδεμα, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, αυτό το έξοδο για ποιον γίνεται? Για να καταλάβουμε και την ποιότητα του ξεδέματός μας. Γιατί το πιο τραγικό γεγονός, έτσι το ζούμε και εμείς προσωπικά, ξοδευόμαστε τις περισσότερες φορές τζάμπα. Νομίζουμε πως κάτι κάνουμε, αλλά είναι αξόδεμα στο κενό. Γιατί λείπει η βάση από μέσα μας, λείπει η προσευχή, λείπει η αναφορά μέσα μας. Δεν βάλαμε τάξη μέσα μας και μια σειρά. Να αξιολογήσουμε τις επιλογές μας και τη ζωή μας. Προσευχή δεν σημαίνει να κάνω τον κανόνα μου. Σημαίνει πού είναι η αναφορά της καρδιάς μου. Πού είναι το κέντρο της καρδιάς μου? Πού είναι ο θησαυρός της καρδιάς μου? Πού θεωρώ ότι είναι κέντρο? Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν ξεκαθαρίσει το κέντρο είναι αυτό, ο Χριστός, τότε ό,τι έξοδο και να κάνω περνάει μέσα από αυτό. Αλλιώς αν δεν έχω ξεκαθαρίσει αυτά, είναι απλώς ξόδεμα. Και αδειάζουμε και αδειάζουμε και αδειάζουμε και δεν έχουμε πληρότητα ζωής μέσα μας και ανάπαυση. Γι' αυτό να προσέχουμε πού ξοδευόμαστε και για ποιον κάνουμε το έξοδο. Γιατί δεν μας δικαιώνει η κάθε αγάπη και η κάθε ευαισθησία. Πρέπει το έξοδο και η αγάπη μας να έχει όνομα. Να έχει διάκριση. Να είναι αληθινή. Αυτά. Νομίζω δεν θέλω να τονίσετε κάτι, πέρασε η ώρα. Έχουμε την Αγρυπνία τώρα, είναι η αναστάσιμη λειτουργία όπως και το βράδυ της Ανάστασης. Θα πάμε αμέσως να λειτουργήσουμε με τη χάρη του Θεού και Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο του πατή σας και ένδυσε τη μνήμη μας ζωή χαρισάμενος. Καλό καλοκαίρι! Ελπίζω του χρόνου να ζούμε και να είμαστε εδώ πάλι.